16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
Polaganjem zakletve Tomislav Nikolić je zvanično predsjednik Srbije, konstituisani srpski parlament.
Predložen pritvor za 5 lica uhapšenih u akciji Zamak.
Hapšenja i u Srbiji, uhapšeno 14 direktora i vlasnika preduzeća.
Vrijeme danas sunčano i toplije, u Banja Luci 27 stepeni.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je pred srpskim parlamentom predsjedničku zakletvu, čime je stupio na dužnost i počeo petogodišnji mandat. Prethodno je konstituisan i parlament Srbije. Izvještavaju novinari Radio Beograda Sandra Cvijanović i Nataša Ćimović.
Svoj petogodišnji mandat novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić započeo je polaganjem zakletve.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
Posle intoniranja himne, Tomislav Nikolić, koji je u Skupštinu došao u pratnji supruge, sinova i unučadi, obratio se poslanicima i gostima, poručivši da želi drugačiju Srbiju.
Želim Srbiju oslobođenu straha od sutrašnjice, kuću koja ima dvoja vrata na istoku i zapadu. Želim Srbiju koja će da bude ravnopravni član Evropske unije i koja se nikada neće odreći svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta svog Kosova i Metohije. Neću prestati sa borbom. Dok se Srbija ne izbori protiv kriminala i korupcije, monopola i vladavine političke elite i dok ne postane pravna, pravična i demokratska država ravnopravnih građana sa istim šansama za sve.
Svečanoj sednici prisustvovali su predstavnici verskih zajednica i diplomatskog kora, bivši predsjednici Srbije Boris Tadić i Milan Milutinović, članovi vlade, guverner, direktori obaveštajnih službi, kao i kandidati koji su učestvovali u predsjedničkoj trci. Ispred Doma Narodne skupštine okupili su se simpatizeri Srpske napredne stranke koji su došli organizovano autobusima. Oni su u ovacijama pozdravili novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a zvižducima bivšeg predsjednika države Borisa Tadića i odlazećeg premijera Mirka Cvetkovića.
Preko crvenog tepiha i praga Doma Narodne skupštine zakoračilo je novih 250 poslanika. Stari saziv parlamenta otišao je tako u istoriju, a novi sačekan himnom. Kako pravila nalažu, konstitutivnoj sednici je predsjedavao najstariji narodni poslanik sa svojih 86 godina, Zaharije Trnavčević iz Preokreta. On je zajedno sa ostalim kolegama po prvi put položio zakletvu. Najstarijem poslaniku pomagali su radu najmlađi sa 4 liste, uglavnom žene kojih je u novom sazivu parlamenta ukupno 81. Više nego pre. Odmah pošto su poslanicima potvrđeni mandati, prešlo se na kalkulacije i razgovore u holu Skupštine o formiranju vlade. Ono što je sigurno jeste da partneri u novoj vladi neće biti Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije.
A Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1.394.928.000 maraka. Za finansiranje BiH institucija predviđeno je 950 miliona, a za otplatu spoljnog duga 445 miliona maraka. Za usvajanje budžeta glasalo je 10 delegata, srpski i hrvatski delegati te dva bošnjačka iz SDP-a, a protiv je bilo troje delegata iz SDA. Sjednici nisu prisustvovali po jedan delegat iz srpskog i hrvatskog naroda, pripremio Stjepan Zlikovac.
Konačno budžet, nakon dvije godine privremenog finansiranja, a sve je krenulo sporazumom liderske šestorke na samom kraju prošle godine, podsjeća predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović.
Uspjeli smo u jednom relativno kratkom vremenu, u dosta zahtjevnom političkom ambijentu, izvršiti glavninu stvari koje smo tada dogovorili.
Delegati SDA ostali dosljedni, bili na sjednici i glasali protiv. Da su eskivirali sjednicu, budžeta ne bi bilo. Takav je pravilnik. Tražili 47 miliona više i izrazili bojazan za 200 budžetskih miliona koji nisu od indirektnih poreza. Lider SDA Sulejman Tihić.
Mi danas nismo željeli na koji način da blokiramo usvajanje ovoga budžeta, glasali smo protiv.
Nema razloga za brigu obezbeđenja tih 200 miliona, poručuje predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Da nije bilo danas proračuna, ne bi imali ni jednu donaciju od Europske komisije i sve ono na što smo upozorili, ali ne samo ja, nego i svi lideri političkih stranaka, kakav će biti stav prema Bosni i Hercegovini.
Zamjenik predsjedavajućeg doma Ognjen Tadić smatra da negacija budžeta od strane SDA neće biti uzrok još jedne krize.
Nadam se da iz ovog usvajanja budžeta izlazimo u formi koja je takva da na stanovište političkih odnosa obezbjeđuje promjene i reforme koje su potrebne građanima i da ne ulazimo u period nove krize.
Mehmet Bradarić iz SDP-a bez dilema.
Odustali smo od i nismo uopšte razmišljali o alternativi da glasamo protiv budžeta i da stvorimo jedno haotično stanje u državi.
Dragutin Rodić iz DNS-a zadovoljan.
Ja ću se zalagati da mi izvršimo temeljnu analizu svih ovih institucija i to je ono što mora biti mjera svih budućih planskih dokumenata u Bosni i Hercegovini.
Od 10 amandmana delegata SDA na zakonski akt o budžetu, Dom naroda nije prihvatio ni jedan.
SDP je danas uputila zahtjev predsjedavajućem savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi za razrješenje ministara iz stranke Demokratske akcije.
Nakon što su glasali protiv budžeta Bosne i Hercegovine, jasno su dali do znanja da se ne radi više o budžetu nego o zaustavljanju svake promjene u zemlji, rekao je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija nakon sastanka s liderom SDA Sulejmanom Tihićem. Lagumdžija očekuje da Bevanda odmah pokrene proceduru razrješenja ministara SDA, ali nije siguran kada će se to i desiti.
Profesor Univerziteta za nacionalnu odbranu Sjedinjenih Američkih Država Steven Mayer smatra da u Bosni i Hercegovini raste podjela između Federacije i Republike Srpske i da bi u interesu Srba najbolje rješenje bilo da se odvoje. On je ocijenio da je neminovan raspad BiH jer je riječ o državi koja postoji samo na papiru.
Ako Crna Gora može da opstane kao država, onda bi i Bošnjačka država i Republika Srpska kao država mogle da opstanu, istakao je Mayer, koji je i bivši analitičar CIA za Balkan. On je ocijenio da su velike sile, Amerika, Francuska i Velika Britanija, unazadile politički razvoj na prostoru Balkana za 20 do 30 godina, te dodao da su Savjet za sprovođenje mira i OHR postali beskorisni.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u Innsbrucku učestvuje na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Regije sa zakonodavnom moći u Evropskoj uniji, Savjetu Evrope, izazovi i strateški ciljevi. Evropske regije, među kojima i Republika Srpska, pozivaju se da aktivno učestvuju u svim evropskim pitanjima, rekao je za naš radio predsjednik Parlamenta Srpske.
Ova konferencija okuplja 74 regije iz zemalja Evropske unije. Konferencija je počela danas, sutra je veći dio skupova. Mi ćemo to iskoristiti za niz bilateralnih susreta sa drugim parlamentima. Već smo imali sastanak sa predsjednikom konferencije evropskih regija, gospodinom Pedrerom iz Španije, sa kojim smo dogovorili naše učešće u daljem radu ove konferencije. Republika Srpska je pozvana da na jesen učestvuje na godišnjoj konferenciji ovih regija u statusu gosta, a danas ćemo učestvovati i na stalnom komitetu u statusu gosta. Također razgovarali smo i sa predstavnicima Škotske. Vrlo su interesantna iskustva oko pitanja centralizacije i decentralizacije, pošto je Škotska u procesu u kome od strane Ujedinjenog Kraljevstva u stvari dobija više nadležnosti i slijedi proces decentralizacije. Imaćemo niz sastanaka s predstavnicima austrijskih pokrajina, njemačkih pokrajina, španskih. Bitne su različite prakse i različite iskustva. Sutra treba biti usvojena i deklaracija iz Innsbrucka, koja se u stvari zalaže za jačanje decentralizacije u Europi i za jače učešće evropskih regija i pokrajina u svim stepenima odlučivanjima, od financijskih pa do evropskih pitanja.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije zatražila je od vlasti opštine Višegrad da neodložno i hitno uklone natpis genocid sa spomen obilježja.
Spomenik je otkriven 26. maja u Višegradu na mjestu gdje je sahranjeno 60 bošnjačkih žrtava proteklog rata, a na kome između ostalog piše ubijenim i nestalim bošnjacima žrtvama genocida u Višegradu. Mi podržavamo da svi narodi koji to žele na mjestima stradanja podižu spomen obilježja sa dostojnim tekstovima, a ne sa lažima i izmišljotinama kao što je u Višegradu. Lukavstvo, laž, obmana, samovolja ponovo satanizuju Srbe jednostavnim proglašavanjem Višegrada genocidnim, navodi se u saopštenju ovih organizacija.
Propaganda bošnjačkih nevladinih organizacija u Prijedoru preseljena je danas i u salu lokalnog parlamenta. Dva odbornika Stranke demokratske akcije na današnje zasjedanje stigli su sa bijelim trakama na lijevoj ruci. Nisu izostala ni provokativna pitanja tokom aktuelnog časa, izvještava Danijela Dodoš.
Odbornik Mesut Blažević sa bilom trakom na levoj ruci. Proteklih godina nije je, kaže, nosio jer nije bilo inicijative. Na pitanje šta je cilj svega i šta se time želi u Prijedoru postići, Blažević bez odgovora.
To bi trebalo pitati odbor za obilježavanje 20 godina genocida u Prijedoru. Oni su upoznati, oni su kreatori ovoga svega i to jest posao nevladnih organizacija.
Dvoje odbornika danas nisu podržali ni ostali predstavnici Bošnjaka u lokalnom parlamentu, dok jedni pred kameru ne žele, tvrdeći da ne smiju javno iznijeti svoj stav jer imaju drugačije mišljenje, drugi bile trake 31. maja podržavaju.
Da li je ta traka narušila neki međuljudski odnos? Ako je ta traka bila obavezna prije 20 godina, zašto ne bi bila i evocirana, uspomena na obilježavanje tog dana?
I današnji čin je osmišljen od nevladinih bošnjačkih organizacija koje već duže vrijeme putem svojih web portala prikupljaju novac od Bošnjaka u inostranstvu kako bi u Prijedoru dokazali nešto čega nije bilo, kategorični su odbornici Skupštine opštine, govori Minja Rauš.
Iza toga svega stoji da se uništi Prijedor ekonomski, da ne dovlačimo ovdje, ne dobivamo strane investicije, da ne možemo napredovati.
Nije slučajno što se ovo dešava u vrijeme kada trebamo u Prijedoru da ispoštujemo žrtve svih nacionalnosti, kategoričan načelnik, govori Marko Pavić.
Ovo je očigledno jedna šira zavjera protiv Prijedora koju uglavnom ne vode Prijedorčani ili vode Prijedorčani koji su van Prijedora, koji ovdje ne žive i mislim da će se pokajati zbog onog što su učinili svome gradu.
Tačku na posljednje dešavanje stavit će u Prijedoru posebna sjednica Skupštine opštine, koja je već zakazana. U gradskim kuloarima Bošnjaci kažu da niko ne razmišlja na ovaj način jer žive u suživotu kojeg pojedinci žele da unište. O svemu tome, zbog prijetnji samo malobrojni, o tome u javnosti imaju hrabrosti da govore.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je sudu BiH ukidanje pritvora i puštanje na slobodu Gorana Vukojevića iz Prijedora, osumnjičenog da je počinio ratni zločin nad Hrvatima u selu Škrljevita, opština Sanski Most. Potvrđeno je iz tužilaštva. Nema dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je navedeni počinio krivično djelo koje mu kantonalni sud u Bihaću stavlja na teret, rečeno je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Također, sudu BiH je predloženo da donese naredbu o povlačenju naredbe kantonalnog suda Bihać, na osnovu koje je raspisana potjernica za Vukojevićem.
Branioci generala Ratka Mladića zatražili su danas od pretresnog vijeća da izmijeni odluku da se suđenje u ovom predmetu nastavi 25. juna.
Advokati su ponovo zatražili dodatnih 6 mjeseci za pripremu Mladićeve odbrane. Ukoliko se zahtjev ne usvoji, odbrana traži dozvolu da uloži žalbu na odluku od 24. maja, kojom je utvrđen datum početka dokaznog postupka tužilaštva. Zbog krupne greške tužilaštva u postupku objelodanjivanja materijala odbrani, pretresno vijeće je tada odlučilo da suđenje suspenduje do 25. juna.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ugašen požar u Prijedorskom Celpaku nema opasnosti po zdravlje stanovništva.
Vlada Srpske usvojila izmjene zakona o penzijskom rezervnom fondu.
Raspisan konkurs za upis u srednje škole.
Okružno tužilaštvo predložilo je danas pritvor za 5 lica uhapšenih u akciji Zamak zbog trgovine drogom na području Banja Luke.
Pritvor je predložen za Mladena Milidragovića, zvanog Slovenac, Zorana Vujmilovića, Vladimira Popovića iz Banja Luke, te za Prijedorčanina Duška Karlicu i Gorana Galića iz Gradiške. Oni su osumnjičeni da su prošle i ove godine nabavljali i preprodavali heroin i kokain na području koje pokriva Banjalučki centar javne bezbjednosti, saopštilo je Okružno tužilaštvo Banja Luka. Tužilaštvo je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga protiv 12 osumnjičenih. Dva lica koja su obuhvaćena ovim izvještajem nisu dostupna organima gonjenja.
Ni danima nakon što je Bosnu i Hercegovinu potresla vijest o zlostavljanju mlade Njemice Betine Karle Signer, strasti se ne stišavaju. Komšije i dalje tvrde da je djevojka preživjela pakao. Članovi porodice Milenka i Slavojke Marinković u selu Gojčin kod Kalesije, koji su u pritvoru zbog sumnje da su zlostavljali djevojku, nisu danas ništa željeli da komentarišu. Informiše Slađana Radovanović.
Komšija Marinkovića Šemso Makalić tvrdi da su mješteni Gojčina godinama sumnjali da ova karavlaška porodica zlostavlja djevojku.
Pa tačno je sve što se priča. Znači 100% to je istina. Ta je curica dolazila kod nas tamo u selu i tražila je da jede. Znači tačno je bila kod mog brata kući. On je iznio hljeba, namazao neku krišku. To je trajalo možda nekakvih, možda jedno 10 godina, 90 godina, ne znam ja tačno da kajem da nupliciznu. Pričalo je da su ih zostavljali dosta i da su, pravo da kažem, koliko čujem sada, silovali u tom smislu. Nije imala dovoljno hrane, spavala i uštali.
I Šemsina supruga Kadira kaže da je djevojka pretrpjela pakao.
I kogod je, znači, viđo je u baš prljavom stanju, nikad čistu, nikad viđali kako bunde jede. Od krmadi, kako je kupila hranu, što ostaje iza krmadi, da je ona kupila to jela. I čula sam ovako našeg naroda da je to prijavljivalo, ali kad su valjda tu i dolazili, oni reknu da ona nije tu, da je vraćena za Njemačku, na Austriju. Uštali je spavala, to je 100%. Kaže vam, to jutro mi smo je zatekli, ona je znači sišla garant iz te štale. Neko kaže da ima čak neka šupica u šumi. Možda je u toj šupici spavala ljeti, a zim je uštali. To je 100%.
Rodbina uhapšenog bračnog para Marinković, koja je prethodnih dana negirala optužbe o zlostavljanju djevojke, danas je pokušala da otjera našu ekipu iz sela.
Mi nećemo ništa ni da se slimamo, ni da se pričamo, ništa nikako iza. Dovo nam je ovdje došlo, prvo mi novinari i televizori.
U izjavi koju je nesrećna djevojka dala istražiteljima, navodi se da je bila više gladna nego sita, da je spavala u štali i šumi. Jednom je ukrala komad hljeba i malo mesa i sakrila se u šumu da to pojede. Nakon što je Milenko to otkrio, držali su je i vrelim nožem, joj pržili ruke i lice. Tukli su je i kablom za struju. Ovo je samo dio potresne ispovijesti Betine Signer. Žrtva, koja sada ima 19 godina, smještena je u sigurnu kuću, a bračni par Milenko i Slavojka Marinković, koji se sumnjiče za okrutno protivpravno lišavanje slobode, nalaze se u pritvoru. A majci Kristini Signer oduzeti su dokumenti i ona je pod nadzorom. Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a uključene su osim UPA Federacije, BiH, SIPA, ali Interpol i policija Njemačke i Austrije, jer je djevojka državljanka Njemačke, a dio porodice Marinković živi i u Austriji.
Požar u objektu Prijedorskog Celpaka, u kojem je gorjelo 100 tona sumpora, ugašen je. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, ali i opštinski ekološki inspektori, tvrde da nema opasnosti za zdravlje ljudi, informiše Bojana Veselinović.
Vatrogasci procjenjuju da je požar podmetnut ili ga je izazvala varnica uslijed krađe željeza u ovom objektu. Starješina jedinice za spašavanje teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Radenko Petrić kaže da je vatra ugašena za 20 minuta.
Požar je pogašen, vršimo hlađenje zidova i materije gorive površine koja je gorjela. Znači, dakle, nema više mjesta panici.
Šef civilne zaštite opštine Prijedor Dušan Vranješ izjavio je da posljedica nema, iako se neposredno u okolini ispareni sumpor dioksid osjetio u vazduhu.
Mi u ovoj zoni nemamo dalje opasnosti, tako da stanovništvo može da bude, da se osjeća bezbjedno sa ovog aspekta.
Na teren je izašao i opštinski ekološki inspektor, koji tvrdi da je vlasniku objekta Stojanu Đervidi ranije izdato rješenje da ukloni sumpor. Međutim, od Đervide povodom ovog događaja nismo uspjeli da dobijemo izjavu.
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske usvojen je prijedlog izmjena zakona o penzijskom rezervnom fondu kojim je predviđeno da penzijski rezervni fond Republike Srpske može da bude jedan od osnivača društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Opširnije Predrag Vulin.
Do kraja kalendarske godine ili najkasnije do početka iduće u Republici Srpskoj bit će registrovano prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, koje će, prema riječima direktora rezervnog penzijskog fonda Republike Srpske Darka Lakića, biti prva takva institucija u Bosni i Hercegovini.
Mi smo danas dobili saglasnost da potpišemo mandatno pismo zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i sa skupnom pokojninskom družbom iz Ljubljane da zajednički osnivamo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Tim mandatnim pismom, da budem tačan i jasan, mi započinjemo pregovore sa ova dva partnera u koji će najvjerojatnije biti uključena jedna lokalna financijska organizacija po prijedlogu EBRD-a i skupne, da započinjemo dakle pregovore o osnivanju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.
Novi način uplate penzija bit će moguć tek po sprovedenoj edukaciji budućih uplatilaca, u čemu će značajnu ulogu imati i mediji, kaže Lakić.
To je edukacija i u obrazovnog sistema od osnovnih, srednjih škola, fakulteta i tako dalje. Financijsko opismenjivanje stanovništva je tu veoma važno i to je proces koji traje godinama. To se ne može nekom kampanjom postići za par mjeseci neki značajni rezultat. To je proces koji će trajati i mi ćemo vjerojatno sarađivati najviše sa vama upravo u potrebi za tom edukacijom.
Na današnjoj sjednici Vlade razmatran je i nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i prijedlog uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je u Poljskoj razgovarao sa rukovodstvom kompanije Multiko, koja proizvodi dizel i elektrolokomotive, o rekonstrukciji i nabavci novih lokomotiva za potrebe željeznica Republike Srpske.
Rukovodstvo ove kompanije predočili smo potrebe željeznica, a oni su nas upoznali s kvalitetom svojih proizvoda koji zadovoljavaju sve standarde i propise, rekao je Čubrilović nakon dvodnevne posjete Krakovu. On je dodao da će u toku juna inženjeri kompanije Multiko doći u željeznice Republike Srpske da bi bili nastavljeni razgovori.
Predstavnici Svjetske banke u Bosni i Hercegovini zadovoljni su dinamikom kojom Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sprovodi projekte koje finansira ova finansijska institucija, izjavila je resorni ministar Srebrenka Golić.
Ona je rekla da je na današnjem sastanku sa predstavnicima Svjetske banke bilo riječi o projektima koji se odnose na šumska i zaštićena područja, za koje je Svjetska banka 2009. godine odobrila grant sredstva od 1,7 miliona maraka, a vlada 1,25 miliona maraka. Projekti se odnose na dva nacionalna parka, Sutjeska i Kozara, i na šumske rezervate Lom i Janj, ističe Golićeva.
Do obustavljanja radova i poništavanja ugovora sa kompanijom Grand Trade, koja je počela izgradnju poslovnog kompleksa na zelenoj površini kod banjalučkog preduzeća Medicinska elektronika, ipak neće doći. Kompanija Grand Trade ima svu potrebnu dokumentaciju, rečeno je danas u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. U inspektoratu Srpske ističu da građevinska inspekcija neće obustaviti radove, osim ako resorno ministarstvo ne izmjeni svoju odluku. Opširnije Aleksandar Javorac.
Zelena površina kod medicinske elektronike nikada nije proglašena parkom, a regulacionim planom iz 1984. godine predviđena je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa. Skupština grada Banja Luka 2005. godine donijela je urbanistički i regulacioni plan, ističe ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Ona je potvrdila da je ovo ministarstvo preduzeću Grand Trade izdalo građevinsku dozvolu.
Ja želim da istaknem da je, znači, kompanija Grand Trade ispunila sve zakonom propisane uslove po zakonu o uređenju prostora i građenju, znači od rješenja imovinsko-pravnih odnosa, kompletne tehničke dokumentacije, svih uplaćenih nadoknada i vjerujte, ja sam na kraju saznala ko je vlasnik te kompanije, jer to je stranka kao i svaka druga stranka.
Povodom zahtjeva Centra za životnu sredinu Banja Luka da glavni građevinski inspektor Republike Srpske obustavi radove na pomenutoj lokaciji, oglasio se inspektorat Republike Srpske. Port parol ovog inspektorata Dušanka Makivić.
Izvođač radova je također prije samog početka pripremnih radova obavijestio građevinsku inspekciju i dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Građevinska inspekcija će u zakonskom roku izaći na teren kako bi utvrdili da li stvarno stanje stvari odgovara izdatoj dokumentaciji. U slučaju da ministarstvo izmjeni svoju odluku po ovom pitanju, inspekcija će odmah preduzeti mjere definisane zakonom.
Kompanija Grand Trade saopštila je da posluje u skladu sa zakonom i da je tako bilo i u slučaju kupovine zemljišta i dobijanja građevinske dozvole. Građani Banja Luke protive se izgradnji ovog poslovnog objekta i za večera su najavili okupljanje na zelenoj površini kod banjalučkog preduzeća Medicinska elektronika. Traže izmjenu regulacionog plana i obustavljanje radova.
Ponovo region. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija pretresla kuću sandžačkog muftije Muamera Zukorlića u Novom Pazaru i da je na toj adresi registrovana jedna od firmi koje su bile pod istragom.
Policija je u okviru akcije Pazar pretresla kuću u dvorištu muftije Muamera Zukorlića, ali reakcija nema nikakve veze sa njegovim političkim djelovanjem, rekao je Dačić. On je naglasio da je u okviru današnje zajedničke akcije žandarmerija uhapsila više lica zbog krivičnih djela od zloupotrebe službenog položaja do davanja i primanja mita. Žandarmerija je u više gradova uhapsila 22 lica zbog sumnje da su uvozili robu iz Europske unije i umanjivali cijenu robe u dogovoru sa carinicima, a u Novom Pazaru su uhapšeni i članovi Zukorlićeve porodice. Uhapšeno je 14 direktora i vlasnika privatnih preduzeća i 8 carinika koji su sačinjavali fiktivnu dokumentaciju i time oštetili budžet Srbije za 1 milijardu dinara.
Odbor za poštivanje obaveza i angažmana zemalja članica Savjeta Europe na današnjem zasjedanju u Parizu nije prihvatio zahtjev Crne Gore da se sa nadzornog dijaloga pređe na post nadzorni kada su u pitanju poštivanja obaveza i angažmana ove zemlje kao članice Savjeta Europe.
U saopštenju iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine navodi se da je član delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Mladen Ivanić učestvovao u radu ovog odbora u Parizu. Ivanić je rekao da su tokom današnjeg sastanka između ostalog razmijenjena mišljenja u vezi sa izvještajem o poštivanju obaveza i angažmana Albanije, Crne Gore, Gruzije, Ukrajine i Rusije kao zemalja članica Savjeta Europe.
Svijet.
U italijanskom regionu Emilija Romanja tokom protekle noći registrovano je 37 novih potresa, objavili su italijanski mediji pozivajući se na Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Seizmolozi navode da je najsnažniji potres prošle noći bio jačine 3,6 stepeni Richterove skale. Novi potresi uslijedili su 10 dana nakon dva snažna zemljotresa u kojima su poginula 23 lica, a oko 14.000 je ostalo bez krova nad glavom.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin putuje danas na međunarodnu turneju tokom koje će posjetiti Bjelorusiju, Njemačku i Francusku.
Bjelorusija će biti prva država koju će novi ruski predsjednik posjetiti nakon što je 7. maja zvanično preuzeo dužnost. Planirano je da se u Njemačkoj Putin sastane sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Joachimom Gaukom. Istog dana ruski predsjednik će se u Parizu sastati sa novoizabranim francuskim kolegom François Hollandeom.
Ponovo domaće teme. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas konkurs za upis učenika u srednje škole. U školskoj 2012-2013. Godini u Republici Srpskoj predviđen je upis 12.568 učenika u 458 odjeljenja, odnosno u 77 zanimanja. Opširnije Sonja Terzić.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da se ovogodišnja upisna politika zasniva na detaljnim istraživanjima tržišne potražnje i potencijala obrazovnih ustanova.
Radimo sa našim partnerima, to su prije svega Privredna komora, Udruženje poslodavaca, konsultacije sa Zavodom za zapošljavanje, ali i vrlo konkretni razgovori u opštinama, u lokalnim sredinama, u njihovim potrebama i mogućnostima za upis. Upravo na temelju toga je i kreiran plan upisa za narednu školsku godinu. Naravno, radili smo i anketu među učenicima koji završavaju 9. razrede.
Kasipović je rekao da su od ove školske godine uvedena i neka nova zanimanja, a da su neka od već postojećih redukovana kada je riječ o pitanju broja učenika, a u skladu sa potrebama prema podacima Zavoda za zapošljavanje.
Po prvi put u ovoj školskoj godini imamo i mogućnost da djeca koji to zanima se upisuju u sportsku gimnaziju u srednjoškolskom centru Gemit Apeiro. U građevinskoj školi Banja Luka i srednjoškolskom centru Pale upisuje se novo zanimanje, to je arhitektonski tehničar. Upravo zbog toga što je tržište rada iskazalo potrebu za ovo zanimanje, imali smo dosta kontakata sa privrednicima u industriji obuće. I zbog toga smo se i opredijelili da zajedno sa našim školama i lokalnim zajednicama ponudimo mogućnost u upisa u odjeljenje obućara u Derventi, Modriči i Banja Luci.
Objavljeni su termini dva upisna roka, i to od 11. do 21. juna prvi i od 2. do 12. jula drugi upisni rok. Ni ove godine nema polaganja prijemnog ispita za upis u srednje škole, pa će redoslijed kandidata biti utvrđen na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, posebnog ispita iz 5 predmeta značajnih za zanimanje koje učenik upisuje, kao i na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.
Kultura. Gradski i tamburaški orkestar Banja Luka večeras će održati koncert gradske narodne i varoške muzike, drugi po redu iz ciklusa 4-godišnja doba. U Zvorniku se održava treći festival komedije, Komedija Fest. Pripremila Radmila Karanović.
Gradski tamburaški orkestar je tokom protekle decenije stekao izvanrednu reputaciju u zemlji i inostranstvu zbog visoko profesionalnog umjetničkog odnosa prema muzičkoj tradiciji i brojnim uspješnim nastupima na mnogim evropskim scenama. Predsjednik tamburaškog orkestra Banja Luka, Spomenko Guzjan.
Želja nam je da banjaluškoj publici predstavimo uz čitavu plejadu vokalnih solista, naših prijatelja, da predstavimo šta je to dio naše muzičke baštine, ne samo sa prostora Bosne i Hercegovine, nego iz šireg regiona ovdje, znači sa Balkana, gdje se tambure, tamburaška muzika smatraju na neki način zajedničkim dijelom muzičke baštine.
Radoslušane gradske narodne i varoške pjesme uz banjalučke tamburaše izvešće istaknuti interpretatori iz Banja Luke Bojan Čikić, Lazar Radoja, Ljuban Trbojević, Nataša Vukojević, Đurđe Vukašinović i Mateja Mijatović. Gost koncerta je glumac Bojan Kolopić. Koncert će biti održan u Dječjem pozorištu Republike Srpske sa početkom od 20 časova. Medijski pokrovitelj koncerta je Radio Televizija Republike Srpske. U Zvorniku se održava treći festival komedije Komedija Fest 2012. Večeras će nastupiti pozorište Bata Bulić izvođenjem predstave Kako smo voleli druga Tita. 4. juna bit će završen ovogodišnji Komedija Fest dodjelom nagrada najboljim glumačkim ostvarenjima. Treći festival Komedija Fest održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Viktor Troicki nije uspio da se plasira u treće kolo otvorenog prvenstva Francuske u tenisu Roland Garrosa jer je poražen od Italijana Fabia Fognini sa 3-2. U nastavku meča koji je sinoć prekinut zbog kiše pri rezultatu 1-1 u setovima bolje se snašao italijanski teniser koji je peti set dobio rezultatom 8-6. Troicki nije iskoristio dvije meč lopte. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Finalne trke svjetskog kupa u kajaku i kanu na divljim vodama u Banja Luci jedno su od najznačajnijih međunarodnih takmičenja ove godine u Republici Srpskoj. Predstojećeg vikenda 160 kajakaša iz 15 zemalja takmičit će se u kanjonu Vrbasa u disciplinama sprint i spust. Delegat Svjetske kajakaške federacije Tomislav Crnković iz Hrvatske kaže da je staza odlično pripremljena, a direktor svjetskog kupa Nikola Stanković ističe da organizatori nemaju značajnih problema jer im je pomoglo iskustvo koje su stekli prošle godine kada su organizovali evropski šampionat.
Da mogu da kažem da je najveći posao urađen prošle godine baš za potrebe evropskog prvenstva gdje smo nabavili komplet logistiku, komplet stvari koje nam ove godine služi, tako da smo dosta vremena i dosta sredstava uštedili. Nismo morali da kupujemo neki uređaje mjerne i ostalo što smo prošle godine već nabavili. Tako da, kažem, samo iskustvo organizacije nije bilo nekih nepredviđenih situacija jer sve moguće probleme koji se mogu desiti imali smo prošle godine, tako da smo bili spremni ove godine se ponoviti.
Takmičenja u disciplini sprinta na programu su u subotu od 11 časova, a spust trka bit će održana u nedjelju. O fudbalskim aktuelnostima. Selekcija Srbije odigraće večeras u Reimsu protiv reprezentacije Francuske prijateljsku utakmicu, u kojoj će selektor Siniša Mihajlović izvesti novi tim u odnosu na onaj koji je prije nekoliko dana poražen od Španije s 2-0. Mihajlović kaže da su utakmice protiv jačih reprezentacija najbolja prilika za igrače da steknu iskustvo.
Sigurno da nije isto kada jedan Mladenović, kada jedan Tadić, kada jedan Šćepović, kada jedan Rajković, kada jedan Maksimović igra protiv Francuza na njihovom stadionu, a s druge strane imaš jednog Riberija, imaš jednog Benzemu, imaš jednog Benarfa, imaš jednog Nazrija, imaš jednog ne znam. To su utakmice baš zbog toga koji nama služe za to. Da bi mi, a i sami ti igrači vidjeli gdje smo.
Utakmica Francuska-Srbija počinje u 21 čas. Selekcija BiH u 3 časa ujutro po našem vremenu igraće u Chicagu protiv Meksika.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo toplo vreme uz puno sunčanih perioda na jugu i severu, ali sredinom dana na zapadu preko centralnih predela pa do istoka došlo je do razvoja oblaka koji su doneli povremenu kišu, a i pljuskove sa grmljavinom. U 14 časova temperature su iznosile 14 stepeni na Čemernom, 15 Imotskom, Kolac, Han, Pjesak 16, Gacko 17, 20 Višegrad, Drinić, 21 Nevesinje i Rudo, 22 Bileća i Ribnik, 23 Srebrenica, 24 Mrkonjić grad, Trebinje, Šipovo, 25 Foča, 26 Bijeljina, Doboj, Zvornik kao i Novi grad, 27 stepeni Banja Luka, Derventa i Prijedor. Do kraja dana ostaje toplo vreme uz dosta sunčanih perioda, ali i razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom kasnije popodne u većini predela. Dnevne temperature će rasti još jedan stepen 2 i iznosit će od 22 do 29 na planinama od 16 do 20 stepeni. Što se Banja Luke tiče, trenutno je 27 stepeni, do kraja dana će ostati toplo vreme uz puno sunca i razvoj oblaka koji će tokom popodneva ponegde doneti kratkotrajnu kišu, a i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. A sutra ujutru pre podne djelimično oblačno vreme u sunčane periode. Tokom dana biće dalje toplo vreme uz premeštanje oblačnosti sa severa ka centralnim istočnim predelima. Ova oblačnost donosi povremenu kišu i to uglavnom u severnim istočnim predelima. Na jugu i jugozapadu ostaće uglavnom suvo i sunčanije. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28, na planinama od 16 stepeni. U Banja Luci sutra također toplo vreme uz dosta sunčanih perioda i umerenu oblačnost tokom prepodneva, a tokom popodneva uz nešto jače na oblačenje koje će doneti slabu prolaznu kišu. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Prije odjave dnevnika najava emisije aktualnosti od 17:05.
Usvojen budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Prvi krajiški korpus Vojske Republike Srpske sutra obilježava 20 godina od formiranja. Region Tomislav Nikolić od danas i zvanično predsjednik Srbije. Konstituisan je novi saziv Srbijanske skupštine. Emisiju uređuje i vodi Željko Mandić.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Polaganjem zakletve Tomislav Nikolić je zvanično predsjednik Srbije, konstituisani srpski parlament.
Predložen pritvor za 5 lica uhapšenih u akciji Zamak.
Hapšenja i u Srbiji uhapšeno 14 direktora i vlasnika preduzeća.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić. Emisiju uredile Bojana Gligorević i Zorana Marković.